μάγισσα του σεξι θεά. Η καλύψω είναι αυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Οι μουσικές γύρω απ' την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Σωστά, η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δεν σβήνεις, δεν σβήνεις το καλό. Για ουρανό. Για ουρανό. Για ουρανό. Για ουρανό. Είναι κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό.
Πολύ καλησπέρα σας. 9 και 10 η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία ξεκινάει αμέσως τώρα. Και στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Και σήμερα έχω τη χαρά να είναι καλεσμένος μου ένας ηθοποιός, ο οποίος νομίζω ότι αυτό που κάνει πάντα το κάνει με πολύ συνέπεια, με πολύ αγάπη στη δουλειά του και με πολύ αγάπη στους θεατές. Μας χαρίζει πολύ γέλιο και κάθε παράστασή του συζητιέται. Έχω απόψε καλεσμένο λοιπόν τον Παντελή Καναράκη. Καλησπέρα Παντελή μου.
Καλώς σε βρήκα Βασιλεία μου και χαιρετώ και όλους τους ακροατές σου.
Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά.
Είσαι
Είμαι πολύ καλά, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί
δεδομένου ότι κανείς μας δεν είναι πια τόσο καλά.
Ακριβώς. Κάνω μεγάλη προσπάθεια, εγώ για να είμαι στο δρόμο της χαράς, κάνω μεγάλη προσπάθεια, γιατί ο δρόμος της χαράς είναι δύσκολος. Βεβαίως, είμαστε μέσα σε μια πανδημία, έστω και αν πολλοί εικάζουν ότι είναι το τέλος της και μακάρι, σε έναν πόλεμο, σε γεγονότα τραγικά. Απλά δεν θέλω να φωτίσω αυτή την πλευρά, θέλω να φωτίσω την φωτεινή πλευρά που έχει η ζωή, γιατί έχει και αυτή, οπότε θα πω ότι είμαι καλά.
Μπράβο. Γιατί ξέρεις, άμα είσαι εσύ καλά, μπορείς να δώσεις και σε εμάς. Μπορείς να αντλήσουμε, μπορούμε να αντλήσουμε από εσένα αυτό το οποίο μας δίνεις κάθε φορά από τις παραστάσεις σου.
Πολύ χαίρομαι, γιατί να σου πω και, Βασιλεία μου, ότι το να είσαι καλά σημαίνει ότι δεν είσαι και αχάριστος. Τι εννοώ, ότι επειδή έχουμε μάθει να μην εκτιμούμε την καθημερινότητά μας, την υγεία μας αν θέλεις, τα δεδομένα της ζωής μας που είναι το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, έχουμε μάθει να μην τα εκτιμούμε και να μας φαίνεται ακριβώς. Εγώ προσπαθώ και κάθε μέρα και όταν πέφτω, γιατί όλοι μας πέφτουμε, ας πούμε, πέφτω, λέω, δεν πειράζει.
Okay, πόσο σημαντική κουβέντα είναι αυτό που λες, Παντελή, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη είδαμε αυτούς τους ανθρώπους στην Ουκρανία να χάνουν τα πάντα. Μέχρι την προηγούμενη από την επίθεση ήταν άνθρωποι όπως είμαστε εμείς στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι μας, με το αυτοκίνητό μας, με τα παιδιά μας, με ό,τι είχαμε αποκτήσει. Και την επόμενη ακριβώς είχαν ένα τσαντάκι στα χέρια με τα παιδιά τους αγκαλιά να πηγαίνουν να βρουν την
και τίποτα
τους.
Άλλο. Είναι απίστευτο. Τώρα το μεσημέρι που σκεφτόμουν έτσι εδώ την συνάντησή μας, επειδή ο καιρός έκανε και αυτά με τις χιονοπτώσεις, λέω, λες να αποκλειστούμε, να γίνει κάτι, να δω, να συνοηθώ με την Βασιλεία. Στο διάστημα αυτό, λέω, αχ, μήπως να δω, ρε παιδί μου, αν είναι, μήπως δεν μπορέσω να πάω, να μείνω στο σπιτάκι μου. Και όταν είπα σπιτάκι μου, έκανα έτσι τους ώμους έτσι που κάνουμε τη ζεστασιά και αμέσως σκέφτηκα, λέω, φαντάζω ότι αυτό το τόσο δεδομένο και τόσο χαλαρό που εγώ, ναι, μπορεί να μείνω σπίτι, ας πούμε, σήμερα, κάποιος σε μία στιγμή το έχασε.
Το έχασε. Έτσι.
Οπότε όταν εγώ είμαι στο σπίτι μου προφυλαγμένος, δεν μπορώ να μην το εκτιμώ αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι ο δρόμος της χαράς θέλει γνώση. Και όταν έχω και μία δουλειά, γιατί εμένα η ζωή μου όλη είναι η δουλειά μου. Όταν έχω μία δουλειά που τρέχει και την τιμά ο κόσμος, φυσικά και είμαι καλά.
Σε τιμά και σε αγαπά ο κόσμος. Και είναι μία παράσταση την οποία εδώ και 4 χρόνια.
Ακριβώς, είναι η τέταρτη σεζόν.
Είναι τέταρτη σεζόν που πηγαίνει και πηγαίνει full, γιατί ο κόσμος σε αγαπά ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί του δίνεις χαρά. Γιατί είσαι έντιμος μαζί τους.
Πολύ χαίρομαι και πολύ θα ήθελα να το πιστεύω, να το πιστεύουν και οι ίδιοι, γιατί όντως, να σου πω καταρχάς για το Σινέ που είναι, όπως είπα, και η τέταρτη σεζόν, είναι μια έντιμη παράσταση, γιατί δεν καμώνεται κάτι άλλο. Είναι μια σάτιρα στον κινηματογράφο, στον ελληνικό και ξένο, με σκοπό μόνο το γέλιο, μόνο να έρθει κάποιος και να γελάσει και να περάσει καλά και να θυμηθεί λίγο αυτά που έχουμε ζήσει μέσω της τηλεόρασης, η δικιά μας η γενιά φυσικά, γιατί δεν έχουμε ζήσει τον κινηματογράφο του τότε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον κόσμο να γελάει και χαίρομαι που τιμάν εμένα και την παράστασή μου και φυσικά τους πολύτιμους συνεργάτες μου στο θέατρο Πειραιώς 131 κάθε Σάββατο στις 9.
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη από γέλιο. Το βλέπουμε δηλαδή όταν υπάρχει κάτι, μια κωμωδία, τρέχει ο κόσμος να τη δει.
Ναι, το γιατί, πιστεύω και εγώ ότι έχει ανάγκη.
Γιατί έχει ανάγκη από γέλιο πια, δεν... Έχει όλα αυτά τα χρόνια, έχει εγκλωβιστεί στα προβλήματα και η διέξοδος που του δίνετε εσείς με τις παραστάσεις του γέλιου είναι πραγματικά ανακούφιση.
Είναι απίστευτο, όντως συμβαίνει αυτό. Καμιά φορά όταν συναντάω θεατές στο μπες μου λένε αχ θα γελάσουμε και μετά αχ γελάσαμε πάρα πολύ και είναι φορές που γελάμε με τα παιδιά γιατί με το που ξεκινάμε λέμε 2-3 ατάκες και πέφτουν στα γέλια από κάτω που γυρνούμε και ταζόμαστε και λέμε μεταξύ μας τι κάνουμε, εντάξει δεν ήταν τόσο αστείο, αλλά είναι τόσο πολύ και η διάθεση του κόσμου. Έρχεται στο θέατρο πραγματικά με διάθεση να γελάσει και όταν το πετυχαίνει αυτό η παράσταση, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι.
Σε αυτή την παράσταση έχεις γράψει τα κείμενα.
Έτσι.
Έχεις σκηνοθετήσει.
Ακριβώς.
Έχεις πάρει την παράσταση πάνω σου.
Έτσι.
Έχεις κάνει δηλαδή την επιλογή των ηθοποιών.
Ακριβώς.
Έχεις γράψει και τραγούδια.
Έχω γράψει στίχους, μουσική και έχω κάνει και τις χορογραφίες.
Αυτό και χορογραφία.
Ναι, χαριτολογώντας λέω καμιά φορά το μένει να το δω και μόνος με τελειώνει η υπόθεση. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το αγαπώ, πόσο χαρούμενος είμαι. Όντως είναι κάτι το οποίο έχει περάσει από τα χέρια μου στην πορεία των χρόνων. Μουσική, πρώτη φορά γράφω και στίχους για παράσταση, ενώ έχω κάνει και κάποια άλλα.
Έχεις γνώση μουσική?
Δεν έχω γνώση με την έννοια του σολφές, αλλά ξέρεις, η εμπειρία τόσων ετών στα μαγαζιά, στη νύχτα, με κάποιους στίχους που έχω γράψει, μου έδωσε και μια γνώση, ας πούμε, τελείως ενδόμηχη και όχι μυαλού, ενστίκτου περισσότερο. Mm-hmm. Οπότε μαζί με τον Μάριο τον Παπούλια, που είναι και ο ενορχιστρωτής μου, του είπα κάποιες μελωδίες, του είπα τους στίχους, του έφτιαξα τα τραγούδια και φυσικά εκείνος τα επεξεργάστηκε υπέροχα. Και μάλιστα είμαστε και συζητήσεις με γνωστή δισκογραφική, μήπως και γίνουν τα τραγούδια του Σινέα από τραγουδιστές πλέον τραγουδηθούν.
Η μουσική είναι ζωντανή στο θέατρο?
Όχι, Βασίλεια μου, που να ήταν και ζωντανή, δύσκολες εποχές.
Δύσκολη, μεγάλη παραγωγή.
Η φωνή είναι ζωντανή, εμείς τραγουδάμε βεβαίως, είναι αυτό που λέμε half playback, παίζει mm-hmm. Playback. Αυτό που λες βέβαια, επειδή άγγιξες και μια έτσι πολύ ευαίσθητη χορδή μου, είναι όνειρό μου πραγματικά κάποια στιγμή, είτε σε επιθεώρηση είτε σε μουσική κομμωδία, να μπορούσα να ξαναγύρω να αγαπήσω, γιατί εγώ μικρός έχω δει παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Mm-hmm. Δεν συζητάω τώρα για τα μεγάλα θέατρα, αυτά έτσι κι αλλιώς την έχουν και τώρα. Αλλά ενώ για πιο μικρές αίθουσες που πήγαινε σε μια επιθεώρηση και από κάτω υπήρχε η ορχήστρα και έδινε άλλο ρυθμό. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει και εφόσον το πιστεύω πολύ θα γίνει.
Παντελή μου, πες μου από πού αντλείς όλη αυτή την ενέργεια και αυτή την θετική πλευρά του ανθρώπου που βγάζεις στα κείμενά σου. Κοίταξε, και τη βγάζεις και στην καθημερινότητά σου.
Αυτό θα σου έλεγα.
Δεν είναι ότι τα βγάζεις μόνο στα κείμενα.
Ειλικρινά σου μιλάω, αυτή την ψυχασθένειά μου δεν την ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω ποια ανάγκη είναι αυτή η οποία με κάνει στην καθημερινότητά μου. Δεν μιλάω για τις πολύ πολύ δύσκολες μέρες που είναι πολύ λίγες, γιατί σολωνών τις ζωές έχουν τύχει σκούρα στιγμιότυπα με κάποιες αρρώστιες συγγενών, θανάτους κτλ. Μιλάω όμως για τη γενική καθημερινότητα. Ακόμα και στιγμές που είμαι στεναχωρεμένος, θα βάλω και θα τραγουδήσω. Θα δω εσένα στον δρόμο και θα σε πειράξω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Καμιά φορά απορώ και εγώ με το κουράγιο μου, λέω, Χριστιανέ μου. Είμαι και άνθρωπος της ενέργειας. Δηλαδή, γυμνάζομαι και περπατάω. Τελευταία έχω λατρεία μετά το ποδήλατο στο περπάτημα. Περπατάω χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα, σου λέω χιλιόμετρα, δεν είναι 2, 3, 4, 5. Έχω κάνει. Ναι, έχω κάνει και 25 χιλιόμετρα τη μέρα και τέτοια.
Κάθε μέρα κάνεις αυτό?
Κάθε μέρα κάνω 7,5 χιλιόμετρα.
Οπωσδήποτε.
Αυτό είναι μια συγκεκριμένη διαδρομή που κάνω κοντά στο σπίτι μου, αλλά έχω κάνει και άλλα. Δηλαδή, έχω κάνει απόσταση, ας πούμε, να σου πω, ελληνικό ψυχικό με τα πόδια. Που είναι μία απόσταση.
Τι λες τώρα?
Και με γρήγορο. Το αγαπώ το περπάτημα. Με ξεκουράζει, με χαλαρώνει. Έχω όμως ένα κακό συνήθειο στο περπάτημα. Δεν ξέρω. Μου το έχει κλειδωτήσει η μαμά μου. Όταν περνά από κόσμο και μιλάει ο κόσμος, πετάγομαι και μιλάω. Δηλαδή, λέω, πότε θα φάω καμία σφαλιάρα. Είσαι μια φίλη σου και μιλάς και λες, μωρέ, δεν ξέρω τι ώρα να πάμε. Και πετάγομαι, λέω, να πάτε νωρίς. Και λέω μετά, μην μιλάς, Χριστιανέ μου, θα φας ξύλο. Και τα τις μάσκες που σε γνωρίζουν κιόλας.
Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί νιώθεις οικία με τον κόσμο. Έτσι.
Τον
αγαπάς τον κόσμο.
Βασιλεία, είμαι ουμανιστής. Δηλαδή, εγώ αυτή τη φράση που λέμε πολύ ότι γνώρισα τα ζώα και μίλησα τους ανθρώπους. Όχι, εγώ τους ανθρώπους τους αγαπάω. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι από το πρωί με ένα χαμόγελο μαζί τους. Έχω θυμώσει, υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν ενοχλήσει, έχω κακιώσει με ανθρώπους, υπάρχουν και άνθρωποι που τους θεωρώ κακιούς, εννοείται, αλλά γενικά δεν μπορώ δίχως τους. Θέλω. Εγώ ακόμα και στον πόνο μου δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κλειστώ μες στο σπίτι μου. Εγώ και στον πόνο μου θέλω κοινό. Θα πάρω εσένα, θα βρούμε μια φίλη, θα πάρουμε τον Γιώργο, τον Μίτσο, τον Κώστα, να βρεθούμε. Δεν μπορώ χωρίς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι οι ηθοποιοί. Και γενικά οι καλλιτέχνες, επειδή θέλουν να επικοινωνούν τη δουλειά τους με τον κόσμο, δεν διανοούμε ότι υπάρχει ένας ηθοποιός που λέει «Δεν χωνεύω τον κόσμο». Μου φαίνεται τρελό. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς εγώ αυτή τη στιγμή μιλάμε εδώ και προσκαλώ φυσικά όλο τον κόσμο να έρθει να με δει στο θέατρο και συγχρόνω να λέω «Έλα, μωρέ, τους τριμμένους». Δεν είναι δυνατόν. Εγώ τον αγαπάω τον κόσμο. Mm-hmm. Τον αγαπάω.
Τον αγαπάς και φαίνεται αυτό ότι τον αγαπάς. Λοιπόν, μου ζήτησες να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ναι. Είναι. Γιατί θα σου πω, έχει φύγει από τη ζωή η Χριστιάνα που δεν την γνώρισα ποτέ, ούτε και την είδα live. Αλλά είναι μια φωνή που μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσουν πάρα πολύ οι επιλογές.
Σε ξεκουράζει η μουσική?
Πολύ. Πολύ, χωρίς και κυρίως με ανεβάζει η μουσική. Γιατί τα βράδια θα ακούσω αυτές τις μπαλάντες και τα διάφορα, αλλά σε καθημερινή βάση μπαίνει κάτι στο σπίτι για να χορέψω. Αυτό είναι δεδομένο.
Χορεύεις στο σπίτι?
Χορεύω.
Το έχεις σπουδάσει κιόλας?
Ναι, έχω κάνει χορό. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει χορό, αλλά χορεύω και εκτός σπιτιού, μην νομίζεις. Βάζω καμιά φορά στο Instagram αυτά που έχεις δει, που στον δρόμο είναι.
Θα πούμε και για αυτά που κάνεις στο Instagram, γιατί τα ξέρει ο κόσμος και νομίζω έχεις χαρίσει πολύ γέλιο και σε αυτό. Λοιπόν, πάμε, σε παρακαλώ, Βασίλη, να κάνουμε την αφιέρωση στο Παντελή. Thank you.
φτάνει, τι να μας κάνει νύχτα. Σε πρώτο δω, πριν να με πρώτο δεις. Ερωτευμένοι ήμασταν, ήμασταν, ήμασταν. Τι να μας κάνει νύχτα, μια νύχτα μόνο. Τι να μας κάνει, τι να μας κάνει νύχτα. Να αγαπηθούμε πια δεν μας φτάνει. Τι να μας κάνει νύχτα.
Λοιπόν, Παντελής Καναράκης σήμερα εδώ μαζί μου και συζητάμε βέβαια για αυτό το οποίο μας προσφέρει ο Παντελής Καναράκης και είναι το γέλιο. Παντελή, θα μπορούσες να παίξεις δραματικό ρόλο?
Θα σου πω, ήταν ο διακαής μου πόθος και έλεγα πάντα πότε θα με φωνάξουνε. Το καλοκαίρι λοιπόν που μας πέρασε, ναι, ο γλυκός μου ο Αλέξανδρος Κοένος, σκηνοθέτης που τώρα τον γνώρισα, με φώναξε και έπαιξε ένα δράμα, ένα ψυχολογικό θρίλερ στο θέατρο Αθηνά. Το πήγε πάρα πολύ καλά. Το κρατήσαμε και χειμώνα δευτερότητα και πήγαμε και Θεσσαλονίκη.
Αλήθεια?
Ναι, ναι, ναι. Και ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα ένα δραματικό ρόλο και μάλιστα έτσι σε ένα ψυχολογικό θρίλερ. Το ευχαριστήθηκα πάρα πάρα πολύ. Δούλεψα εξαιρετικά. Άκουσα και πολύ όμορφα
σχόλια.
Ναι, 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 πολύ. Και με χαρά θα το ξανακάνω.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Κρίμα, το έχασα αυτό.
Ναι, εγώ φταίω.
Θα ήθελα να σε έχω δει σε δραματικό.
Ναι, ήταν πολύ, πολύ ωραία στιγμή. Και επειδή το θέλω και πολύ, είμαι σίγουρος θα ξανάρθει.
Μακάρι. Όμως, εάν σε ρωτούσε κάποιος που ανήκεις, τι θα έλεγες?
Εντάξει. Η συχνή πλήση του πλυντηρίου είναι η κωμωδία. Εκεί είναι το πλήν ευάλε μου, είναι αυτό. Εννοείται. Το χιούμορ. Εμένα στη ζωή μου ήταν τα πάντα. Ήταν ασπίδα μου, ήταν άμυνά μου, ήταν η κατάκτησή μου, ήταν τα πάντα. Την αγαπώ πάρα πολύ την κωμωδία και την υπηρετώ κάθε φορά με πολύ μεγάλη χαρά. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Παντελή, έτσι ήσουν από μικρό παιδί?
Ναι.
Δηλαδή ήσουν
ενδύμως,
η χαρά της παρέας?
Πάντα ήμουν η χαρά της παρέας, ήμουν ένα δημοφιλές παιδί στο σχολείο, πρώτη γυμνασίου πρόεδρος στην τάξη, δευτέρα γυμνασίου πρόεδρος στην τάξη, τρίτη γυμνασίου πρόεδρος στην τάξη και στην τρίτη γυμνασίου ήμουν και πρόεδρος του 15ου πρώτος σε ψήφους. Ήμουν καθηγητές, ήμουν ένα παιδί έντονο, έντονο, όχι της φασαρίας, αλλά μια προσωπικότητα έντονη και μάλιστα με τους συμμαθητές μου στη Θεσσαλονίκη ακόμα κρατάω σχέση. Είναι κάποια παιδιά τα οποία όταν μεβαίνω βεβαίως. Έχουμε συγγενέψει και με κουμπαριές, έχουμε βαφτίσει, έχουμε παντρέψει κτλ. Ήμουν από παιδί έτσι. Γι' αυτό και διατηρώ και το παιδί μέσα μου.
Αυτό ότι δεν έχεις μεγαλώσει ακόμα πιστεύω.
Όχι, νομίζω και εγώ ότι είμαι σε μια διαρκής προεφηβεία θα έλεγα, γιατί η εφηβεία έχει άλλες εξάρσεις. Γιατί έχω και τις σκέψεις μου, ας πούμε, τις διάφορες. Αλλά δεν κοιμάται ρε παιδί μου αυτό το παιδί. Δηλαδή στην καθημερινότητά μου, αυτό που σου είπα και προηγουμένως, κάτι θα κάνω, κάποια σκανδαλιά στο θέατρο, κάποιον θα πειράξω στο γύρισμα. Δεν ξέρω και τον άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς είναι η κατατονία ή το να είσαι ένας σοβαρός κανονικός άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό.
Στο σπίτι σου είχες γενικά ήρεμα παιδικά χρόνια.
Έβαλα και κάτι στο Instagram αυτές τις μέρες. Στο σπίτι μου μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου η ελευθερία δεν έμπαινε στο τραπέζι προς συζήτηση. Ούτε μας έμαθε ο μπαμπάς και η μαμά ότι σας έχουμε ελεύθερους. Έτσι ζήσαμε. Ζήσαμε σε ένα σπίτι με ελευθερία. Όταν λέω ελευθερία,
δηλαδή,
δεν εννοώ
πες
ότι 8 χρονών πήγαινα διακοπές μόνος μου. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Εννοώ απλά ότι το να θέλει ένα παιδί σου να γίνει ηθοποιός, ένα επάγγελμα το οποίο είναι ανασφαλές, το οποίο είναι δύσκολο, το και να το στηρίζεις με τέτοιο ζήλο όπως το κάνανε οι δικοί μου, χωρίς να είναι ένα ζήλος του τύπου ότι μόνο εσύ αξίζεις αυτό που κάποιοι γονείς λένε. Όχι, όχι, ήταν πολύ, πολύ ειλικρινής, αλλά και πολύ ενισχυτική στο οτιδήποτε έκανα. Γιατί είμαι Θεσσαλονικιός, ήρθα στην αρχή στην Αθήνα, απέτυχα, με κόψαν οι σχολές, ξαναγύρισα πίσω, πήγα στρατιωτικό. Σε όλα αυτά ήταν πάντα δίπλα μου οι δικοί μου και μιλάμε για επίσης ανθρώπους με χιούμορ.
Δηλαδή,
ακόμα και ο αδερφός μου που δεν είναι τόσο του χιούμορ είναι πολύ καλός αποδέκτης. Το καταλαβαίνω. Ο αδερφός μου δεν μπορεί πάντα να το δημιουργήσει. Δηλαδή, είναι λίγο πιο μαζεμένος άνθρωπος σε αυτό το τομέα.
Με είμαστε τι ασχολείται ο αδερφός σου?
Ο αδερφός μου ασχολείται χρόνια με τα αθλητικά στη Θεσσαλονίκη. Με τον ΠΑΟΚ, ήταν σε ραδιόφωνα, σε εφημερίδες. Τώρα τελευταία έχει αποτραβηχτεί και είναι σε πιο πρακτικά ζητήματα. Και επίσης είναι εδώ και. Τώρα θα με μαλώσει που δεν θυμάμαι ακριβώς τα χρόνια. Νομίζω ή 11 ή 9 χρόνια vegan.
Είναι δικός μου αυτός.
Ναι, αυτό, γι' αυτό το είπα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το είπα.
Πάρα πολύ ωραία. Όμως ήσασταν αγαπημένα αδέλφια.
Ναι,
συνεχίζετε
ναι, ναι,
να είστε.
Και ήμασταν και είμαστε και είναι οι κλασικές σχέσεις του μεγάλου με του μικρού. Εγώ που είμαι ο μικρός, πάντα λίγο σέβομαι πιο πολύ.
Α,
το
είσαι
μεγάλο.
Ο μικρός,
ναι,
είσαι ο δεύτερος.
Και εκείνος που είναι πιο μεγάλος, πάντα τα χατήρια στο μικρό γινόταν έτσι πιο. Είμαι και πιο ναζιάρικο παιδί. Πιο...
Άρα, όταν είπες στους δικούς σου ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός, σου με την ευλογία τους.
Όταν το είπα στους δικούς μου, ήταν σαν να τους έλεγα: μπορώ να πιω λίγο νερό. Ήταν τόσο δεδομένο γιατί από παιδάκι έκανα παραστάσεις εκεί, τους έλεγα: θα κάνω. Και επίσης χάραξα πορεία από το δημοτικό. Υπήρχε και ένα παιδικό θέατρο στη Θεσσαλονίκη της Μέρης Σοΐου της Αΐμνης της, που από το 50 το είχε κάνει με παιδιά. Και τους ζήτησα και στα χρόνια του δημοτικού με πήγανε και από τότε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο έπαιζα κάθε Κυριακή σε ένα παιδικό θέατρο. Ήταν δεδομένο δηλαδή ότι θα γίνω ηθοποιός, οπότε δεν θυμάμαι καν και τη μέρα της ανακοίνωσης, γιατί έγινε σιγά σιγά από τα χρόνια. Ήταν κάτι το
Κατέβηκες πιο. Λοιπόν στην Αθήνα, δεν ήταν τόσο επιτυχημένες οι εξετάσεις σου στις σχολές?
Την πρώτη φορά που κατέβηκα, όχι δεν ήταν επιτυχημένες. Με κόψαν όλες. Μέχρι και το Υπουργείο που δώσαν, ας πούμε, τύπου 400 παιδιά και περάσαν οι μισοί, ούτε εκεί. Και επειδή είχε γίνει ένα σκάνδαλο, κατεβάσαν τη βάση από το 5 στο 4 και περάσαν άλλοι 70, ούτε στους 70.
Ούτε στους 70.
Ήταν η μοίρα μου όμως.
Εκεί ήταν που πήρες τηλέφωνο τη Μελίνα Μερκούρη.
Ναι,
μα καλά. Αυτό πρέπει να. Θέλει και λίγο θράσος για να το
πραγματικά
κάνεις.
Πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει ταινία μικρού μήκους. Θέλει πολύ θράσος, γιατί είχα βρει το τηλέφωνο από μια δημοσιογράφος γνωστή των γονιών μου. Είχε τα τηλέφωνα των πολιτικών, σπίτι και γραφείων, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Πάντως βρήκα στο σπίτι και θυμάμαι το πήρε, το σήκωσε ο οικονόμος εκεί πέρα, ζήτησα την ίδια, βγήκε στο τηλέφωνο και τη ζήτησα με κλάματα να κάνει ρουσφέτη ως υπουργός και να με περάσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και τι σου είπε ακριβώς?
Ευγενέστατα μου αρνήθηκε, μου είπε: αγόρι μου, εγώ έχω καταργήσει την άδεια, μπορεί να πάει να παίξει ο καθένας. Αλλά θυμάμαι και τη φράση ακριβώς που μου είπε: φαντάζεσαι τέτοια παρέμβαση από υπουργό? Μου είχε πει ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται. Μου έκλεισε ευγενικά το τηλέφωνο. Έχω τη φωνή της ακόμα στο. Και αργότερα όταν πέρασα
στο κρατικό. Αυτή η φωνή ήταν και ιδιαίτερη.
Μετά στο κρατικό πέρασα πολύ καλά και έβγαλα και άριστα. Έπαιξα και σε μια παράσταση στο κρατικό και θυμάμαι, ήμασταν στην Επίδαυρο, ήμουν στο χορό των Ιππέων, στο οποίο στο Αριστοφάνη, και ήταν μπροστά η Μελίνα. Και κάποια στιγμή σκορπιζόμασταν όλοι. Και έπρεπε εγώ να σκορπιστώ σε ένα άλλο μέρος. Αλλά επειδή ήταν η Μελίνα, δεν άκουσα το σκηνοθέτη σε εκείνη την παράσταση και σκορπίζομαι έτσι πως κάνω δίθεν τυχαία και πάω, κάθομαι δίπλα της. Και θυμάμαι που άπλωσε το χέρι, μου χάιδεψε έτσι λίγο το πρόσωπο κάτω από την περικεφαλαία που φορούσαμε. Και μέσα μου έλεγα, πού να ξέρετε ότι πριν 4 χρόνια σας πήρα τηλέφωνο να με περάσετε με μέσο. Αλλά η άγνοια της ηλικίας, το θάρρος, το θράσος, η αγάπη για αυτό που πήγα.
Παρόλο
να κάνω.
Που ήσουν ένα μαζεμένο παιδί.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Ξέρεις, ωστόσο, δεν τρεπόσουν να εκτεθείς.
Είναι απίστευτο, Βασιλεία μου, ότι σε άλλους τομείς της ζωής μου, δηλαδή όταν με έστειλαν οι γονείς μου, ας πούμε, να κάνω, πάω κάτι σε ένα πολυκατάστημα. Ήμουν μαζεμένος, κάτι που το έχω ακόμα και τώρα. Πάω σε τράπεζα και απορώ πως κάποιοι μιλάνε στο κινητό τους δυνατά και λένε, έλα, θα δω το. Εγώ στην τράπεζα με πήρε κάποιο, μου λέω, θα σε πάρω μετά, είμαι στην τράπεζα τώρα. Λες και μέσα στην εκκλησία και απογορεύεται να φωνάξω. Σε αυτούς λοιπόν τους τομείς ακριβώς ήμουν ένα συνεσταλμένο, μαζεμένο και ευγενές παιδί. Όσον αφορούσε τη δουλειά μου, πήγαινα στα θέατρα, έμπαινα στα καμαρίνια, περίμενα με τις ώρες να βγάλω φωτογραφίες. Εκεί είχα άλλη, ίσως το ένστικτο, ξέρεις, η ορμή από αυτό που αγαπώ να μου δίνει τη δύναμη να ξεπεράσω το συναισθαλμένο του χαρακτήρα μου.
Είχα ακούσει μία συνέντευξη που έλεγες για την Παπακοσταντίνου, τη Μύρκα.
Αχ, η Μυρκούλα μου.
Που ήσουν 13 χρονών όταν τη ζήτησες.
14
να τη κάνει συνέντευξη.
Συνέντευξη από το τηλέφωνο που δεν το κατάλαβε ότι πρόκειται για ένα παιδάκι, γιατί όντως εγώ δημοσιογραφούσα σε ένα περιοδικό εκεί. Και η γυναίκα από την ευγένειά της είπε ναι, και πήγα επάνω στο ξενοδοχείο και κατεβαίνει και βλέπει ένα παιδάκι. Είχα και γυαλιά τότε, φορούσα τα γυαλάκια μου και μάλιστα μου λέει: θα πάρετε κάτι. Μου είσαι συμπληθυντικό, δεν είχε. Λέω: ναι, ένα παγωτό. Εγώ πήρα παγωτό και μήρκα καφέ. Μετά αυτές είναι οι χαρές όμως που μου έχει δώσει αυτή η δουλειά, ότι αυτή τη γυναίκα.
Δούλεψες τότε, μαζί της.
Όχι απλά δούλεψα. Δούλεψα 2 φορές και πολύ καλά και στου τάβλου σε Ρέτα Ζαΐμ, που ήταν μια επιτυχία, και στο θέατρο σε μια επιθεώρηση. Αυτή η γυναίκα θα παίζαμε μαζί στην τηλεόραση, θα ήταν φίλη μου, θα τη συμβουλευόμουν, θα ήταν η Μυρκούλα μου. Μου έχει δώσει πολλές χαρές αυτή η δουλειά.
Της το θύμισες μετά?
Φυσικά.
Ότι... ή το θυμότανε?
Δεν είναι ότι της το θύμισα. Όλα αυτά τα χρόνια, επειδή όπως καταλαβαίνεις, ήμουν και ένα παιδί δαιμόνιο, μετά από εκείνο δεν άφησα εγώ τη σχέση μου με τη Μύρκα.
Πήρα
τηλέφωνο, ενοχλητικότατος. Ανέβαινε πάνω, της μιλούσα, της έκανα, μετά της είπα πέρα στο κρατικό, μετά και συνεχίστηκε. Όταν ήταν να δώσω, εγώ πήρα τη Μύρκα για να μπει μέσω η Μύρκα, να περάσω σε ιδιωτική.
Α, και εκεί μέσω πάλι.
Είμαι πολύ διαπλεκόμενο άτομο, όπως ακούς. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Μέσα στη διαπλοκή είμαι.
Μέσο φυσικά. Στο μέσο δηλαδή.
Αλλά σου λέω, όλες αυτές είναι οι χαρές που μου έχει δώσει αυτή η δουλειά. Και να σου πω κάτι, είμαι ευτυχισμένος που είμαι ηθοποιός. Mm-hmm. Είμαι ευτυχισμένος, δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχισμένος που είμαι ηθοποιός. Και φυσικά εκτός από το δικό μου θέλω, το φίλο και στον κόσμο. Και όλους όσους με έχουν δει, με έχουν στηρίξει, έχουν γελάσει. Όλους πραγματικά μέσα από την ψυχή μου τους ευχαριστώ.
Έχεις κάνει και πολλούς ρόλους στην τηλεόραση, να
πολλούς,
πούμε.
Πολλούς. Και ευτυχώς ακραίους, γιατί είναι ένας ακραίος κωμικός.
Και για όσους δεν το ξέρουν, ο Παντελής ο Καναράκης έχει γράψει και πάρα πολλά κείμενα σε πολύ αγαπημένες σειρές που έχουν παιχτεί στην τηλεόραση.
Και 7 θεράσιμες πεθερές και στο Εργαζόμενη Γυναίκα και στο Σ' Αγαπώ για πάει. Έχω γράψει.
Κόκκινο δωμάτιο.
Όχι, στο κόκκινο δεν είχα γράψει. Όχι, στο κόκκινο δεν είχα γράψει. Στο room service.
Σε
αυτό που θα γινόταν, που ήταν περίπου στο κόκκινο δωμάτιο, είχα γράψει. Ναι, είναι και η συγγραφή όπως και τώρα το ΣΥΝΕ. Και να μην ξεχάσω να πω ότι το ΣΥΝΕ, γιατί είχα κάνει εδώ την παρουσίαση του βιβλίου μου του παιδικού και σε ευχαριστώ πάρα πολύ τότε με το δίλημα του Ερμή. Το ΣΥΝΕ από το καλοκαίρι κυκλοφορεί και σε βιβλίο από τις εκδόσεις Όστρια. Και είναι το δεύτερο μου βιβλίο και το πρώτο για μεγάλους. Οπότε όποιος θέλει να το διαβάσει κιόλας, υπάρχει και στη βιβλιογραφία. Ναι, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Όστρια.
Τι ωραία. Πάρα πολύ. Εικονογραφημένο ή.
Όχι. Επειδή είναι καθαρά θεατρικό και έχει τις φωτογραφίες της παράστασης εικονογραφημένο. Όχι αυτό. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι μένει, γιατί είναι μια πολύ αγαπημένη παράσταση.
Άρα το κομμάτι της γραφής είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί έντονα και στην καθημερινότητά σου, έτσι?
Επειδή θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σου, γιατί ξέρεις ότι σε αγαπώ και σου έχω δυναμία, και επειδή δεν μας ακούει και κανένας τώρα, θα σε εξομολογηθώ κάτι. Δεν το αγαπάω το γράψιμο. Τώρα θα μου πεις τι οξύμορο είναι αυτό που λέω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάτσω στο σπίτι μου και θα εμπνευστώ και θα γράψω. Δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν πρόκειται. Με έχει οδηγήσει η δουλειά στο να γράψω. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή ήταν οι 7 ανάθυμες πεθερές, έγινε μια κρούση, λέω: ωραίο αυτό, ας το γράψω. Ωραίο το άλλο. Πάντα από το
υπήρχε
πλαίσιο. Ακριβώς. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα καθίσω, που τώρα θα έχω μια έμπνευση. Από το μυαλό μου περνάνε διάφορες σκέψεις για παραστάσεις. Αλλά να πάρω το χαρτί και να γράψω. Το χαρτί, βέβαια, μεταφορικά γιατί πλέον mm-hmm. το κομπιούτερ. Όχι, δεν το έχω κάνει. Βεβαίως όταν το γράφω, ότι δεν αγαπάω αυτό, δεν σημαίνει ότι όταν το γράφω δεν είμαι πάνω από αυτό. Γιατί είναι παιδιά μου ό,τι έχω γράψει. Ναι, όλα βέβαια. Τα σενάρια, όλα τα κείμενα, γιατί δεν είναι μόνο τα σενάρια για τα σύρια, έχω κάνει και για το Taxi Girl, έχω κάνει εδώ στην ΕΡΤ όταν ήταν η Παπαδοπούλου η Δήμητρα στο παιχνίδι, έγραφα τα κείμενα. Δηλαδή έχω κάνει και άλλες δουλειές και ερωτήσεις για τηλεπαιχνίδια. Είμαι εκεί και το κάνω με αγάπη. Απλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μπορούσα να σου πω ότι ξέρεις αποτραβιέμαι ένα μήνα και γράφω. Όχι, όχι, με τίποτα καθόλου. Mm-hmm.
καθόλου. Το θεατρικό, σε πόσο χρόνο το έγραψες?
Το θεατρικό θα σου πω, ήταν το καλοκαίρι εκείνο που το έγραψα, γύρω στον 1,5 μήνα. Το δύσκολο όταν γράφω, Βασιλεία μου, δεν είναι το πρακτικό να καθίσω. Το δύσκολο είναι πριν γράψω η σκέψη. Απλά παιδεύω πάρα πολύ το μυαλό μου στη σκέψη. Και διαμαγεία όταν καθίσω, φεύγουν τα πλήκτρα μόνα τους. Δηλαδή το έχω στήσει. Mm-hmm. Αλλά μέχρι να το στήσω, είναι αυτό που με παιδεύει πιο πολύ. Το πρακτικό, το τάκα μετά, όχι. Πολύ σπάνια να κολλήσω μια τάκα, κάτι να μου έρθει κτλ. Αλλά η σκέψη είναι αυτή που με βασανίζει όσον αφορά στο γράψιμο. Mm-hmm. Νομίζω 1,5 μήνα έκανα το συνέφη. Φυσικά έχουν γίνει και διορθώσεις και αλλαγές, γιατί μπορεί να είναι μια σάτυρα στον κινηματογράφο. Υπάρχει μια σχετική επικαιρότητα, ξέρεις. Είναι ένα τέτοιο θέμα.
Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι.
Με χαρά.
Όνειρο κλεμμένο από το παράδεισο, όνειρο μου σκάρτο και μίσο. Ψέμα ήταν θάρρο, παιχνίδι άνισο. Ψέμα ήταν όλα μπορώ. Ψέμα ήταν όλα μπορώ. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα. Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Κι όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ, να σε ξέχναγα. Στα λόγια σου και μέθησα. Πίστεψα στα πίστευτο κι εγώ. Όλα τα τραγούδια μας τα ξέχασα. Και δεν έχω κάτι να πιαστώ. Και δεν έχω κάτι να πιαστώ. Να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε ένα λεπτό να σε ξεπέρναγα. Κι όλα όσα έκανα για σένα να μην έκανα. Αχ, να σε ξέχναγα. Έτσι απλά σε μια στιγμή να σε ξεπέρναγα. Κι όλη τη δύναμη μου πίσω να την έπαιρνα. Αχ, να σε ξέχναγα. Ξέχναγα.
Λοιπόν, Παντελής Καναράκης, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο ταλέντο, πολύ τάλαντος και πολύ εργαλείο, θα έλεγα, είσαι. Γράφεις, σκηνοθετείς, τραγουδάς. Όμως νομίζω ότι το καλύτερό σου είναι το αυθόρμητο, Παντελή.
Κοίταξε να δεις, λόγω του χαρακτήρα μου, γιατί είμαι πολύ σαν άνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι αγάπησε και αυτό ο κόσμος.
Ναι.
Τώρα, δηλαδή, αυτό που λένε αυτοί, την ατάκα, ας πούμε.
Ναι,
που η ατάκα, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι πάντα αυτόν, γιατί μπορεί να είναι και γραμμένη. Αλλά το αγάπησε γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που δεν ελέγχομαι και πολύ. Ανοίγω έτσι το στοματάκι μου και θα πω αυτό που θα μου έρθει. Ελπίζω με μέτρο. Δεν μου έχει βγει σε κακό μέχρι στιγμής.
Σε μερικές φίλες σου έχεις παρεκτραπεί κιόλας.
Η Νατάσα και η Κορομιλά είναι αυτές που έχουν τραβήξει τα περισσότερα.
Τα πάνδυνα.
Ναι, ναι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος λιγότερο ακόμα τον έχω. αλλά εντάξει, μωρέ, ξέρεις κάτι, όταν λες κάτι, ειδικά σε πρόσωπα τα οποία είναι φιλικά, ξέρεις πάρα πολύ καλά το χιούμορ τους.
Mm-hmm.
Δηλαδή, δεν θα γινόμουν προσβλητικός σε κάποια από τις φίλες μου χωρίς να ξέρω τα όριά μου.
Όχι, αλλά και εκείνες έχουν την αίσθηση του χιούμορ.
Εννοείται.
Και ό,τι και αν έχεις πει στην Νατάσα Θεοδωρίδου, τουλάχιστον.
Εννοείται, καλή. Δεν το συζητώ.
Γιατί δεν ήξερε τις ατάκες που.
Κοίταξε, πω τι συμβαίνει με την Νατάσα και σε αυτά τα βίντεο που με την Νατάσα και με τη Ρούλα. Επειδή δεν είναι ηθοποιοί να στήσουμε κάτι, τους λέω, θα σας κάνω μια ερώτηση. Ας πούμε, η ερώτηση θα είναι τι χρώμα, ξέρω εγώ, μπλούζα φοράς. Εσύ θα μου απαντήσεις κόκκινη. Μέχρι εκεί το ξέρουν. Το τι θα ξαναπαντήσω εγώ στο κόκκινη, ας πούμε.
Δεν το ξέρουν.
Δεν το ξέρουν. Γιατί άμα το ξέρουν, θα πιστεύω θα χαθεί ο αυθορμητισμός.
Ναι, ναι, ναι. Λογικό. Γιατί δεν είναι και ηθοποιοί, οπότε.
Ναι. Δεν θα γελάσει.
Δεν θα γελάσει.
Στα βίντεο το ωραίο είναι αυτό. Το γέλιο που ρίχνω τέλο. Που λέω στη Ρούλα ότι μη λες την ηλικία σου. Δεν φαίνεται. Μου φαίνεται μικρότερη. Όχι, πολύ μεγαλύτερη. Και που γελάει. Δηλαδή αυτό είναι που θέλεις να. Να πιάσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ναι, αυτό τον αυθορμητισμό, εντάξει, καλά τα πάμε.
Έχεις γνωρίσει όλες αυτές τις κυρίες της μουσικής, πάντοτε είχες, ήσουν κοντά σε τέτοια άτομα όπως ήταν η Βανδύ, η Μενεγάκη.
Ακριβώς, η Ρούλα, η
Νατάσα, η Ρούλα.
Ήτανε και λίγο... μοίρα, τι εννοώ, εννοώ ότι με την
Νατάσα.
Με την Νατάσα και με τη Δέσποινα και φυσικά και με την Ελένη την Πέτρα.
Είσαστε και Θεσσαλονικοί.
Είμαστε Θεσσαλονικοί, ήμασταν εκεί κοντά. Δηλαδή, όταν γνώρισα την Βανδύ, ξεκίναγα να σπουδάσω στο κρατικό θέατρο. Οπότε αυτομάτως έλαμψε και το δικό του αστέρι και αναγκαστικά ήμουνα κι εγώ φίλος και φάνηκαν οι φιλίες.
Καλά, με την Νατάσα ξεκινήσατε σχεδόν μαζί.
Από τις Χάντρες, μαζί, ναι. Ακριβώς. Με την Κορομιλά έγινε το εξής μαγικό στις Χάντρες πάλι. Η Κορομιλά ήρθε να διασκεδάσει. Αυτό της το οφείλω, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ και το λέω συνεχώς. Ήρθε να διασκεδάσει ένα βράδυ και εγώ σε μία εβδομάδα είχα υπογράψει στο Μέγκα και εμφανιζόμουν στο Μπράβο. Αυτό δεν ήταν απλά ένα δώρο. Ήταν mm-hmm. το μαγικό ραβδί, αυτό το λέω είναι ράιδα μου. Οπότε μπήκα και αποχωρώντας από τον Μπράβο, με βλέπει η Ελένη και με παίρνει η Ελένη. Δηλαδή γίνανε και λίγο συγκυριακά στην αρχή της καριέρας μου κάποια πράγματα και όντως ήρθα σε αυτές τις σπουδαίες mm-hmm. κυρίες κάθε μια.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι όλες. Ήθελαν να σε έχουν και στις δουλειές τους,
ναι,
μαζί.
Ναι, ναι. Κάτι βλέπαν, κάτι κάπως ήμασταν, δεν ξέρω, έδεσε πολύ ωραία και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία σε αυτές τις συνεργασίες και δεν πρόκειται να τις ξεχάσω και βεβαίως δεν πρόκειται να ξεχάσω και το πόσο αγαπούσαν οι συγκεκριμένες αυτές τις κυρίες που λέμε τώρα, ας πούμε, τη δουλειά τους. Γιατί, Βασιλεία μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν δεν αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που πρέπει.
Mm-hmm.
Αλλά ουσιαστικά να το αγαπάς.
Αλλά και εσύ τη στήριξες. Δηλαδή, μπορεί να σε στήριξανε και εκείνες, αλλά και
πιστεύω,
εσύ τη στήριξες αρκετά χρόνια την κάθε μία.
Βεβαίως, γιατί κοιτάξτε, όταν γίνεσαι και φίλος, η φιλία είναι, θεωρώ, από όλες τις σχέσεις η πιο ανιδιοτελής, γιατί η συγγένεια είναι γονείς, είναι αίμα, δεν μπορεί να το ρυθμίσεις. Το ερωτικό είναι ο σύντροφος, η σύντροφος όπου παίζουν άλλα ρόλο. Το επαγγελματικό σαφέστατα είναι σχέση εξάρτησης. Στη φιλία δεν υπάρχει κανένα πρέπει, μόνο γιατί σου ταιριάζει ο άνθρωπος. Οπότε θεωρώ και το στήριγμα ότι είναι η εμπιστοσύνη, όλα ό,τι περιέχει η λέξη φιλία, πολύ σημαντικά. Και προσπαθώ να τα παρέχω και ελπίζω να είμαι και καλός.
Έχεις απογοητευτεί από τις φιλίες σου καθόλου?
Φυσικά, άλλη mm-hmm. μόνο. Θα έπρεπε να είμαι, να ζω σε άλλο πλανήτη για να μην έχω απογοητευτεί, αλλά καμία απογοήτευση, καμία πληγή που προήρθε από αυτόν τον τομέα δεν ήταν ικανή στο να με κάνει να είμαι ή επιφυλακτικός ή και απαξιωτικός απέναντι στη φιλία.
Mm-hmm.
Βεβαίως, έχω απογοητευτεί, έχω θυμώσει, έχω κόψει καλημέρες, έχω παρεξηγηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλω να τους έχω στη ζωή μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είναι πάρα πολύ υγιές και καλό.
Είναι εύκολος ο Παντελής Καναράκης?
Όχι. Δεν θα έλεγα τον εαυτό μου ότι είμαι εύκολος. Δεν θα το έλεγα ότι είμαι εύκολος. Δεν εννοώ ότι είμαι κακός. Εννοώ ότι επειδή είμαι και παρθένος πολύ της συνέπειας, της λογικής, της τάξης.
Α, είσαι της τάξης.
Πολύ, πάρα πολύ, σε εκνευριστικό βαθμό. Δηλαδή τα ρούχα μου είναι τοποθετημένα κατά χρώμα και κατά ύφος. Ναι, 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 ναι. Τα μπιγέ, τα τζιν και τα λοιπά.
Άσε, το ίδιο υπάρχει και στο σπίτι μου.
Με νιώθεις. Με νιώθεις οπότε.
Αν και δεν είμαι παρθένος, φαίνεται έχω κάτι.
Κάτι θα έχει, κάπου θα έχει. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κουραστικό για τους συνεργάτες μου και τώρα στο θέατρο, ας πούμε, που είναι και νέοι συνάδελφοι που τους φωνάζω γιατί το κάνετε εκείνο. Σας είπα να πάτε δεξιά. Το ρούχος είναι αυτό. Φαίνεται και τους έχω τρελάνει τους ανθρώπους. Αλλά είμαι, θεωρώ ότι είμαι έντιμος άνθρωπος. Οπότε οποιαδήποτε δυσκολία μου μπορεί να είναι, είναι γνωστή και αντιμετωπίζεται. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρεις πώς να με αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, μπορεί να τσατιστώ γιατί έχω θέμα με τη συνέπεια και να μου αργήσεις το ραντεβού δύο φορές και να κάνω καυγά πραγματικά. Αλλά ξέρεις ότι σταματάει εκεί αυτό.
Mm-hmm.
Δεν είμαι αυτός που δεν θα πω τίποτα, αλλά θα πάω στο αφεντικό και θα πω η Βασιλεία αργεί.
Ναι.
Κατάλαβες, θα το αντιμετωπίσω εγώ. Και είναι και μια καλή ευκαιρία γιατί θέλω οπωσδήποτε να πω τους συναδέλφους μου.
Για πες τους.
Και να πω ότι στο θέατρο είμαι με την Αλεξία τη Μουστάκα,
mm-hmm,
και την Αγγελική την Ξένου, που είναι η κόρη του Σωτήρη Μουστάκα, η μία, και η κόρη της Ελένης Γερασιμίδου, και είναι ταλαντούχα πλάσματα και είμαι πολύ χαρούμενος που είναι μαζί μου. Είναι ο Λάζαρος ο Βασιλείου, η Στεφανία Ιγκουρνέλου, ο Θεοδόσης Φυλαχτός και ο Θεοφίλης Πασχάλης. Και είμαστε κάθε Σάββατο στην Πειραιώς. Και επίσης μην ξεχάσω να πω, γιατί πρέπει να λέω όλες τις δουλειές μου, για το σινεμά.
Mm-hmm.
Ότι έκανα μια ταινία, τον Bachelor, τον Black Bachelor, που πέρασα πάρα πολύ ωραία, που ο κόσμος το είδε και το χάρηκε τις γιορτές, μέχρι τώρα νομίζω πεζότανε, και θα φυσικά θα ξαναβγεί την καλοκαιρινή σεζόν.
Είναι η πρώτη σου ταινία αυτή?
Όχι, έχω ξανακάνει με την Όλγα τη Μαλέα το Ριζότο.
Α, το παλαιότερα, ναι, 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 ναι.
Και κάτι συζητάω πάλι.
Α, για πες, τι συζητάς?
Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα, αλλά συζητάω πάλι για σινεμά κάτι.
Ωραία.
Μ' αρέσει το σινεμά. Μ' αρέσει η δουλειά μου, Βασιλεία.
Σ' αρέσει
βασικά
η δουλειά σου.
Θα είναι σαν ένα σεμινάριο βουδισμού και ρέκι αυτό που κάνουμε, αλλά είναι αλήθεια.
Στην τηλεόραση έχουμε πολύ καιρό να σε δούμε.
Στην τηλεόραση, ναι, είχαμε ξεκινήσει τα περιβόητα γυρίσματα πρόπερση για το room service που 3 μήνες παιδευτήκαμε και έγραφα κι εγώ. Και η σειρά αναβάγησε, δεν βγήκε ποτέ στον αέρα παρότι είχαν βγει τα τρέιλερ. Έζησα κι εγώ αυτό το σκηνικό που με στεναχώρησε πάρα, πάρα πολύ. Κατόπιν κάτι συζήτησα το οποίο δεν μου άρεσε. Και τώρα είμαι σε συζητήσεις. Να δούμε, ακούει ο κόσμος συνέχεια συζητήσεις.
Συζητήσεις.
Αλλά
ναι, ναι,
δυστυχώς έτσι είναι. Αυτό έτσι κι αλλιώς υπήρχε στη ζωή των ηθοποιών. Πάντα μιλάμε για πράγματα και δεν γίνεται. Αλλά τώρα, με όλο αυτό το ανασφαλές που έχει το επάγγελμα λόγω της κατάστασης, αυτό θα το ακούει από πολλούς συναδέλφους να λένε: είμαι σε συζητήσεις, θα κάνω συζητήσεις, κάτι συζήτησα. Mm-hmm.
Αυτή την παράσταση την κάνατε παράλληλα και περιοδία, έτσι?
Αυτή την παράσταση την κάναμε μια μικρο περιοδία. Mm-hmm. Πήγαμε Λουτράκι, πήγαμε Πάτρα και τώρα θα είμαστε όλο το Μάρτιο. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβουμε μετά στην πατρίδα μου, την Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη. Α, εκεί θα σε περιμένουν όλοι.
Θέλω να πιστεύω κι εγώ πως ναι, να με δουν, να με χαρούν και να τους χαρώ κι εγώ.
Ετοιμάζεις κάτι για την επόμενη σεζόν?
Για την επόμενη σεζόν.
Είναι νωρίς ακόμα.
Κοίταξε να δεις. Και νωρίς είναι και κάτι ετοιμάζω. Τι εννοώ? Σαν σκέψη δεν έχω υλοποιήσει κάτι, και για το καλοκαίρι κάτι συζητάω και για το χειμώνα. Απλά σίγουρα δεν θα μείνω εκτός. Καλά, εκτός δεν έχω μείνει και ποτέ, από την αλήθεια. Όχι από τις συγκυρίες, από το μέσα μου. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Εγώ πέρσι στην καραντίνα που δεν δουλεύαμε, που έκανα το διαδικτυακά γιατί είπε κάτι να κάνω, κόντρισα να τρελαθώ. Δεν μπορώ. Γι' αυτό είχα το Instagram. Δηλαδή είπα, θα τρελαθώ, δεν γίνεται, θέλω να δουλεύω.
Το Instagram ήταν σαν να ήταν κανάλι για σένα.
Ακριβώς.
Λειτουργήσε με αυτή, ναι, τη λογική. Ότι, ναι, το είχες πραγματικά σε καθημερινή, ναι, ενημέρωση για αυτά που έκανες.
Το αγαπώ πολύ και έχω συνεχίσει, όχι βέβαια με εκείνο το ρυθμό, αλλά και τώρα έχω συνεχίσει να τους πω την καλημέρα μου, να τους περιπάτους μου. Είναι αυτό που λέω στο προσωπικό μου κανάλι, αισθάνομαι, επειδή έχω και κάποιες χιλιάδες ακολούθους. Λέω ότι όποιος θέλει.
Πόσους έχεις?
124-125, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί πέρα.
Μπορείς να κάνεις και διαφημιστικά, το ξέρεις, έτσι.
Ε,
πολλοί συνάδελφοί σου το κάνουν ήδη.
Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό τώρα. Πώς κόβεις δελτίο. Έχω δει κάποιοι που λένε χορηγούμενοι.
Δεν το ξέρω.
Γιατί λένε κάτι χορηγούμενοι και θέλω να το δω. Όποιος θέλει, παιδιά, κάνω έκκληση τώρα γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Πείτε μου τον τρόπο και θα το κάνω. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ακριβώς το προσωπικό μου κανάλι και λέω: θέλω να δουν τι κάνει ο Κανδαράκης. Είναι πολύ πιο έντιμο από το να πας κάπου καλεσμένος που λες ότι άλλος βλέπει την εκπομπή και αναγκαστικά θα για σένα. Όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται, μπαίνει και ευτυχώς είναι όλος αυτός ο κόσμος με έχουν συγκινήσει πολύ ωραία μηνύματα στο Instagram. Πέραν της χαράς και του ωραίου και αχ, φιλαράκι, τι ωραία που το λες και γελάμε, έχω δεχτεί μηνύματα τα οποία πραγματικά με έχουν κάνει και έχω βουρκώσει.
Μα κάνεις και μεταμφιέσεις, βάφεσαι,
ναι.
Ρούχα.
Τελευταία έκανα αυτόν από το Survivor τον... πώς το λέμε, τον Κατσαούνι, έναν που είναι εκεί που εγώ δεν βλέπω Survivor. Mm-hmm. Καμιά φορά που ανοίγω.
Αν γυρίσει την πλάτη σου, θα το. Προλίγου τον έδειχνε.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήταν η τελευταία μου έτσι μεταμφίεση. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και επειδή το κάνω, δεν το κάνω επαγγελματικά. Δηλαδή δεν με αναγκάζει κανείς να κάνω. Έχει αυτή τη χαλαρότητα. Όποτε θέλω, χτυπάω. Από τη σάτυρα του GNTM μέχρι ας πούμε το Survivor. Και το γουστάρω. Μου πάει πολύ το Instagram.
Έτσι είναι. Για stand-up comedy έχει σκεφτεί ποτέ?
Ποτέ. Είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει.
Δεν σου αρέσει?
Όχι. Είναι άλλο το θέατρο πίστας που έχω κάνει στους νυχτερινούς χώρους που υποδίω με ένα ρόλο και βγαίνω και κάνω κάτι, και άλλο σαν Παντελής, σαν Γιώργος, σαν Μαρία, να πάρω ένα μικρόφωνο και να λέω
αυτά που λένε.
Ανεξάρτητα από τον ταλέντο των παιδιών, σαφέστατα είναι μεγάλο, ούτε τρελαίνομαι να πηγαίνω να βλέπω παραστάσεις stand-up comedy, γιατί είμαι πιο πολύ τη σύμβαση του θεάτρου, και ούτε θα το έκανα ποτέ. Και εσύ με ξέρεις και καλά, φυσικά στα μαγαζιά με έχεις παρακολουθήσει. Πάντα υπάρχει κάποιο ρόλο. Δηλαδή κάνω μια γριά, ένα τραγουδιστή, ένα γιατρό. Αυτό. Το άλλο σαν. Έτσι, εγώ να βγω να πω κάτι, όχι, δεν μου αρέσει.
Μάλιστα.
Για μένα.
Ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα.
Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους. Για μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι. Και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιείσαι να γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους. Για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις. Και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις και γίνεσαι άνεμος κι εσύ. Είσαι άνεμος κι εσύ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάσεις κι εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Είσαι ξανά στους πεντανέμους. Τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκάλιασα κι εγώ τους πεντανέμους. Κι από ό,τι σε θυμίζει δραπετεύω και γίνομαι άνεμος κι εγώ. Γίνομαι άνεμος κι εγώ. Με σκόρπισες ξανά στους πεντανέμους. Και τώρα πια με αυτούς το ταξιδεύω. Λατρέψα κι εγώ τους πεντανέμους. Τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω και γίνομαι άνεμος κι εγώ. Γίνομαι άνεμος κι εγώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάσεις κι εγώ να προσπαθώ. Θα φεύγω φως μου.
σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις κι εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω, πώς μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ.
Ο Παντελής Καναράκης ήταν σήμερα εδώ μαζί μου στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Και εγώ ευχαριστώ.
Συνέ, λοιπόν, του Παντελή Καναράκη στο Θέατρο Πειραιός 131 κάθε Σάββατο.
Κάθε Σάββατο στις 9 και θα είμαστε για όλο το Μάρτιο. Αυτά τα τρία Σάββατα που μένουν το Μαρτίο, οπότε να έρθει ο κόσμος να μας δει.
Θα έρθω κι εγώ να είσαι εδώ.
Επιτέλους, γιατί ένα από αυτά που λέει που κόβω τις καλημέρες που λέγαμε, η επόμενη είσαι εσύ, κινδυνεύεις. Τρία Σάββατα έχεις ευκαιρία.
Εντάξει, θα έρθω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν απόψε εδώ μαζί, μας κρατήσατε συντροφιά. Το Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, την Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, από τη Βασιλεία Ζερβού να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα με το Μάκη Προβατά και την Νατάσα Μπαστέα. Γεια σας.
Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Έπιασε καημός, μα δεν με βρέχει. Έρωτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Δεν κρατιέμαι πια γερά. Στην αγάπη που εχθρός μου μοιάζει, ακριβά μου και φτηνά. Φόρτωσε τα στα κενά. Να σε εσύ καλά κι ας με πειράζει. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Έπιασε καημός, μα δε με βρέχει. Έρωτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός και πέρα βρέχει. Έχει ο Θεός, θα με προσέχει. Θα με ανεβείς μια χαρά. Σπανί, όπου να είναι θα φανεί. Δάκρυ και θύμους θα μου σκεπάζει. Άντε φύγε μην αργείς. Πρόσεχε πως οδηγείς. Να σε εσύ καλά και μη σε νοιάζει. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Έπιασε καημός, μα δε με βρέχει. Έρωτας τρελός, αλλού σε τρέχει. Λες πως η ζωή προχωρά. Έχει ο Θεός, για όλους έχει. Θαύμα ο καιρός,